Mimmo macaafa keenya ilaalchaa isa sadaffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Egaa erga turanii booddee Museen immoo du'ee Museen duusaatiin kan ka'e immoo amma Iyyaasuun gaggeessaa saboota Israa'el ta'e. Egaa Waaqayyo immoo Iyyaasuudhaan akkas jedheen ka'iitii laga Yordaanos kana ce'iitii lafan isinii abboometti lafan isinii kenne kanaanitti deemaa jedheen. Egaa Iyyaasuudhaan Waaqayyo ammas irra deebi'uudhaan akkas jedheen lafan isinii kenne akkuman Museedhaan wadaa galetti isinii nan kennaa ka'aatii deemaa jedheen. Egaa warra Israa'elootaatiin immoo akkas jedheen yommuu warri gaggeessituun yookaan waldaa yommuu taabota baatanii agartan isaanii wajjin deemuudha qophaatii ka'aa jedheen. Egaa taabota kanatti immoo namni tokkollee akka hin siqne isarraa amma meetirii 100 irraa fagaadhatii deemaa jedhe. Egaa erga akkas godhanii booddee namoonni taabota kana baatan fuundura deemanii saboonni kun immoo isaan duuba deemuudhaan otuma deemanuu laga Yordaanos gaan erga achi gaanii booddee luka isaanii bishaan keessa seensisanii xinnoo amma dhaabbataniin Waaqayyoon lagicha dhaabee hundi isaanii nagaan ce'ani. Egaa erga ce'anii booddee Iyyaasuun saboodhaan Israa'eliin akkas jedheen erga gara fuunduraatti kan deemnu ta'e Waaqayyo diina keenya hundumaa immoo jedheen. Egaa eenyu Waaqayyootti kan amantii dhabu? Waaqayyootti amantii dhabuun baay'ee nama dhiba. Garuu namni Waaqayyootti amane waa tokko iyyuu hin dhabu. Waaqayyo immoo nama qarqaaruu dhiisatii bishaan yaa'u iyyuu hin dhaaba. Bishaan lagaatiyyuu Waaqayyoof hin ajajamaaf. Egaa saboonni biyya kanaan keessa turan sun baay'ee cimoota. Haa ta'u iyyuu malee humni isaanii humna Waaqayyoo hin caalu. Egaa obboleewwan koo jireenya keessatti arra hin sodaattu laata? Miin sodaatinaa. Waaqayyo isin wajjin jiraati. Homaa tokko iyyuu hin gaddinaa. Egaa erga kiristaana dhugumaan taanee kan Waaqayyootti amannu ta'e waa tokko iyyuu gadduun hin barbaachisu. Waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa nuu kennuu hin danda'aati.